ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለጥስራ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ከምትልሙድ አበቅራ አት ቅዱስ ጴጥሮስ ካቦውሽትን ወጻአንን ዝመጹ በሽሐትን ዝቁጸሩ መናንናይ ለተረቡ ሐፈሻዊ አስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከምዝለገሱ ለእክት ጋዜጣ ራዲዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሐቢራን ቅዱስ አቦና ኩብራት አህዋተይን አሃተይን ሐደርኩም ቢሎም ሰላምታ በመቅረብ ነቲ አብ ክርስቲያናዊ ተስፋ አማ ኪሎም ዝጀመሮ አስተምህሮት ምርተ ክርስቶስ በመቅጻል ናይሎምት ምርተ ክርስቶስ ህንጸት አብ ተስፋ ዝብል አርእስት ዝገበረ ኮይኑ በሐፈሻዊ አዛራርባ ዘይኮነስ በቀጥታ ንነፍስ ወከፍና ዝምልከት ኮይኑ ንስኻ ወይ ድማ ንስኽ ዝብል ክንድስም ወይ ከዓ ተውላጠ ስም ብምጥቃም ዘቅርቦ ምዃኑ ምስ ገለጹ ناتي أبهي وتزقاتم قاهمي لشي كيبلكا نبر أفكر حلم إمن انت تقاقها أبقيقا يعرف كيبلكا تنس زبل لك كم حدا ممهر ويكا كم حدا أبون نولادو نحدا من إسي زبلو نزخونا كم مهارن كهناتنا نزدل سب زقربو مقري أمريحهم أمتاوي معدو يزرزرو بقدام النت دمع نقالو تاويان حسابات عدل زي مهاب سلمنتاي تلاقي أبوشات أمبر أبقدام أيقونا نزبل معدان لقيسهم علم إدك أداماي إكزي أبهر زخوانو زاد النقل تأمر إيو وترو دمع أمنتن تسفان حبيروم نقدمي تكام رحوس لزقابرة تسفا مقبار دمان قدزع رئسو تأمر إون إيو أبت أرزي ويكا أبفتسامي هلاوي مش ماشي ኣይኮነን ዝፅበየካ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዘየደናግር እዩ ኣብ ልብኻ ተስፋ ዘንብር እንተ ደኣ ኮይኑ ነቲ ኣባኻ ዘንበሮ ብኑባሬ ዝተዓደልካዮ ተስፋ ፈጺሙ ኣየፍሽልን እዩ ስለዚ እቲ ከም ዕምባባ ንኽንዕምብብ ኣብ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምእማን የድሊ ሕፅር ብዝበለ ኣገላልፃ ተስፋ ኣይትቁረፅ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ሃሉ ወትሩ ህነፅ ኣብ ባይታ እንተለኻ ሓፍ በል ተንስእ ንቕድሚት ድማ ሰጉም እንክብሉ ሓሳቦም ብምቕራብ ኣብ ዝወደቕካሉ ዘይምትራፍ ተንስእ እንክብሉ ምዒዶም ተንስእካ ደው ንኽትብል መታን ንኽትድገፍ ገዛእ ርእስኻ ፍቐድ ኣብ ሮማዕታ እንተለኻ ተንስእ ሰጉም ምስልካይ ዘልመሶ እንተ ደኣ ኮይንካ ብግብረ ሰናይ ነቲ ስልክይና ገስጾ ባዶነት ዝስማዓካ ወይ ከዓ ግብረ ገብ ምስ ዝዓርብ ዝተኣታተወካ ልሙስነት ክስምዓካ እንከሎ ከም ብሓድሽ እቲ ባዶነትካ ከተኻኽልን ምሉእ ክኸውንን ንመንፈስ ቅዱስ ጸልይ ናይቲ ጽልእን ምግምማዓን ዝዘርእ ድምፂ ኣይትስማዕ ኣብ መንጎ ኣዛ ብመጋበርያ ሰላም ኩን ገቢረ ሰላም ኩን እንክብሉ ይምዕዱ ኣብ ምግርጫውን ምንፅጻርን ትዕግስቲ ይሃልኻ ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍንጫል ሓቂ ዝተዓቀቦን ዝተነብሮን እዩ ሰብ ኣፍቅር ሓደ ብሓደ ኣፍቅር እዚ ማለት ድማ ስሩዕ ይኹን ዝተሓላለኸን ብዙሕ ሓደጋ ዝተጓነፎ እውን ይኹን ናይ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ኣኽብር ነፍሲ ወከፍና ናይ ገዛእ ርእስና ተመክሮ ውፅኢት ዝፅሕፎ ታሪክ ዘሎና ሰባት ኢና ነፍሲ ወከፍና ዘዘንትዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ በዓል ቤት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዝውለድ ህፃን ቃል ዝተኣትወ ህይወት እዩ ስለዚ ህላዊነት ህይወት ብናትካ ህላዊ ኣይድምደምን ወለዶ ብውላድ ይትካእ ኣምት ሕለም ንምሕላም ኣይትፍራሕ ሕለም ብሉፅ ዓለም ሕለም ፍትሕን ሰላምን ፍቕርን ዝዓሰሉ ብሉፅ ዓለም ሕለም እንነብረሉ ዓለም ብሓቂ ንቕድሚት ዘብሎን ዘንቀሳቕሶን ሽሕ እኳ ባጫን ላግፅን ዝኸበቦም ክነሶም ተስፋ ከይቆረፁ ወትሩ ሰናይ ዓለም ዝሓልሙ ምስጋና ይኹኖም ሓሳባውያን መሃዛውያንን ሰብ ምናባውያን ንዘርኢ ሰብ ዓበይቲ ናይ ስነ ምርምርን እደ ጥበብን ተበፅሖታት ለጊሶም እዮም ውቅያኖስ ዝሰንጠቑን ማንም ዘይረገጾ መሬት ረጊፆም ዘቋረፁን ተስፋ ዝዘርኡን ግልያንነት ዝሰዓሩን ስቓይ ካልኦት ክውገድ ዝገበሩን ኣብዛ እንነብረላ መሬት ናይ ብዙሓት ናይ ህይወት ኩነት ክመሓየሽን ብሉፅን ክኸውን ዝገበሩ ክብሪ ሰብ ክኽበርን ዝፀዓሩን ዘኪሮም ናይ እንነብረሉ ዓለም ሓላፍነት ይሃሉካ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ህይወት ሓላፍነት ይሃልወና ኣብ ልዕሊ ነዳያንን ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝወርድ ይፍትሓውነት ልክዕ ከም ሓደ ክፉት ቁስሊ ናትካ ሰብኣዊ ክብሪ ዘናሽው ምዃኑ ፍለጥ ናይ ሓው ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክግሃስ እንከሎ ናትካ እውን እዩ ዝግሃስ ከም ዝበሉ ዶኒኒ ኣፍሊጠን ናይ ትብዓት ጸጋ እግዚኣብሔር ክዕድለካ ለምኖ ስለምንታይ ኢየሱስ ነቲ አብ ልዕሊ እምነትና ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ክፈጥር ዘይከኣሎ ጸላኢና ዝኾነ መታለሊ ንዝነዝሖ ፍርሒ ስዒሩ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ህይወት ጸገም ምስ እትርከብ ስለ ገዛእ ርስኻ ጥራሕ ትነብር ዘይምዃንካ ዘክር ስለምንታይ ብምስጢረ ጥምቀት ህይወትካ ኣብቲ ምስጢረ ቅድስተ ስላሴ ኣትያ እያ ናይ ቅድስተ ስላሴ ህይወት ተኻፋሊት ኮይና እያ ናይ ኢየሱስ ወገን ኢኻ ስጋዊ ስለ ዝኾንካ ምውዳቕ እንተጓነፈካ ወይ ከዓ መንፈስ ክፍኣት ንኽትገጥሞ ዘይከኣለካ ከቢድ እዩ ቢልካ ምስ እትሓስብ ህልወተ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥኻ ዘክር ንሱ ኣብ ውሽጥኻ ብለውሃቱን ብርህርሃኡን ነቲ ጸላኢ ፍጥረት ሰብ ዝኾነ ሓጢኣት ጽልእን ጥፍኣትን ዓመፅን ኩሉ ትሕቲ እግሩ ኣእቲዎ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ወትሩ ኣብ ሓቂ ካብ ብምንባር ዝምንጭው ብርታዐ ይሃሉካ ኮይኑ ግን ካብ ካልኦት ዝበለፅካን ልዕሊ ካልኦት ዘይምዃንካ ዘክር ኣብዛ ዓለም ኣብ ሓቂ ፀኒዕካ እትነብርን በዓል እምነት ንስኻ ጥራሕ ኮይኑ ምስ ዝስማዓካ ካብ ካልኦት ግዛእ ርእስኻ ኣይተግልል ኣይትፈለይ ኣብ ህይወትካ ስንዮታ ዘድልየካ ማሕበራዊ ፍጥረት ኢኻ ጽሞና ባሕታዊ እውን እትነብር እንተ ደኣ ኮይንካ ናይ ካልኦት ስቓይ ኣብ ልብኻ ኣንብር ክርስትያን ስለ ዝኾንካ ድማ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ሕደግ ሰናይ ዕላማ ኣማዕብል ሰገር ፍጥረት ሰብ ንዝኾነ ልዑል ዕላማ ንበር ሓደ መዓልቲ እቶም ልዑላንን ሰናይን ዕላማታት መስዋእቲ እውን ዘኽፍሉኻ ኮይኖም እንተተረኽቡ ብልብኻ ዓቂብካዮም ምንባር ኣይትቋርፅ ብልብኻ ዓቅቦም ተኣማኒ ምዃን ኩሉ የርክብ ድኹም ኢኻ እሞ ምስ እትጋገይ ካብ ዝወደቕካሉ ምግጋይ ተንስእ ጌጋ ምስ እትፍፅም ብዝለዓለ ደረጃ ጌጋ ካብ ምፍፃም ኣዝዩ ዝለዓለ ሰብ ከብለና ዝኽእል ካልእ ሓደ እኳ የልቦን ኮይኑ ግና እቶም ጌጋታትን ምውዳቕን ቤት መሕቡስ ክኾኑኻ የብሎምን ኣብ ምግጋይካ ኣይትተዓፀው ምቑሕ ናይ ጌጋ ኣይትኹን ወልደ እግዚኣብሔር ንህሙማን እምበር ንጥዑያን ኣይኮነን ዝመፀ በዚ ምኽንያት እዚ ንኣኻ እውን እዩ መፅዩ ምግጋይ ከፍራሃካ የብሉን ምስ እትጋገይ ኣይትፍራሕ ብትግ ቢልካ ምትንሳእ ፍለጥ እግዚኣብሔር ፈታዊኻ እዩ ምረት እንተፀቐጠካን ቂርምስ ዝብለካን ጸኒዕካ ምእንቲ ሰናይ ዝተግህ ሰባት ከም ዘለዉ እመን ኣብቶም ዘራእቲ ሰናይ ውሽጢ ናይቲ ብሉፅ ዓለም ዘርኢ ኣሎ ካብቶም ዘደንቑ ነገራት ተምሃር ምድናቕ ኣኻዕብት ንበር ኣፍቅር እመን ብጸጋ እግዚኣብሔር ከቶ ቀቢፀ ተስፋ ኣይትኹን እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዛዚሞም ነቶም ኣብቲ ኣስተምህሮ ብማሕበርን ብውልቅን ዝተረኽቡ ሰላምታም ኣቕሪቦም ዝሓለፈ ሶኒ ዕለት 18 መስከረም 2017 ዓ.ም ብላቲን ስርዓት ዝተበዓለ ሓላዊ ህፃናትን መንእሰያትን በዓል ቅዱስ ስታኒዝላኮስትካ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያንን ከምኡ እውን ዕለት 21 መስከረም 2017 ዓ.ም ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ማ ማቴዎስ ወንጌላዊ ምዃኑ ዘኪሮም ቅዱስ ስታኒዝላው ክስቲካ ልዑል ማሕበራዊ ደረጃ ንምዕታር ዝብል ትፅቢት መንእሰያት ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝቐርበሎም ፀዋዕታ እዝንልቦም ከይዓፁ ሓደራ ምስ በሉ ከምኡ እውን ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ዝመስከሮ ምልዋጥ ንመንእሰያት ህይወት ብናይ እምነት ማዕቅን ክንበር ዘተባብዐ እዩ ቢሎም ሃዋርያዊ ቡራኪ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣፍሊጠን